Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Shogirdlarining Quddusdagi qilayotgan mu'jizalari va va'zlari orqali oddiy xalq, yahudiy din peshvolari va oliy mansabdor shaxslar ham jamoatga qo'shilar edilar. Bunday holat yahudiy oliy ruhoniylari va Yahudiyadagi Rim hokimiyatini tashvishga solib qo'ydi. Quddusda Masih jamoati ko'payib borgani sari ularga qarshi qo'g'onlar ham kuchaya bordi. Bu qo'g'onlarning birinchi qurboni Stefan bo'ldi. Qo'g'onlarning kuchayib borishi imonlilarni Quddusdan tashqariga chiqishlariga sababchi bo'ldi. Shu orada taxminan 35-yilda Shaul, ya'ni Paulus imonga keladi. Bu insonni Iso Masih jamoat qurilishida o'zining asosiy quroli qilib ishlatadi. Paulus Rim imperiyasida Masih jamoatlari shakllanishida katta hissasini qo'shadi. Ronald Allenning kitobida yozilishicha, Paulus 10 yil ichida Rim imperiyasining 4 Galatiya, Makedoniya, Axaya va Kichik Osiyo viloyatlarida jamoatlar tashkil etadi. 47-yilgacha bu viloyatlarda birorta Masih jamoati yo'q edi. 57-yilga kelib Paulus bu viloyatlarda boshlagan ishimni tugatdim deb ayta olgan edi. Bu asrdagi qo'g'onliklarga qaramasdan ilk Masih jamoati ham son jihatidan ham ruhan o'sib bordi. Masih jamoatini son jihatidan o'sishiga Rim imperiyasidagi muhit va sharoitlar keng yo'l ochib bergan edi. Rim imperiyasidagi qulayliklar, bu imperiyada qurilgan katta-katta yo'llar, chegaraning yo'qligi, Masih shogirdlariga bemalol sayohat qilib, Rim imperiyasida yashayotgan boshqa millatlarga xushxabar tarqatishlari uchun imkoniyat yaratgan. Rim olamida bir til, grek tilining ustunligi, yahudiylar uchun ibodat xonalarida yig'ilishlariga ruxsat berilganligi imonilarga xushxabarni vaz qilish uchun omil bo'lgan. Shu tariqa Iso Masih shogirdlari Rim dunyosi bo'ylab tarqalib, yangi Masih jamoatlari paydo bo'la boshladi. Birinchi marta Antioxiya shahrida Iso shogirdlarini Masihchi deb nomlay boshlashdi. 62-68 yillarda Rimda Masihiylarga qarshi qaqshatqich qo'g'onlar bo'lib o'tadi. Bu qirg'inlarga sabab Rim shahrida yuz bergan yong'in sabab bo'ldi. Rim ayollari bu yong'inning sababchilari aynan masihiylar deb e'lon qilishadi. Imperator Neron eng og'ir va dahshatli jazolarni masihiylarga qo'llay boshlaydi. Masihiylarni xojga mixlattirardi. Katta-katta tomoshalar uyushtirib, och yovvoyi hayvonlarga yegizardi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.